Nan, m komanse ak yon kou dey sou aktualite internasyonal la, nan Siri, group ak militant droaz humen, fè konen ou mwen 70 moun mouri, jodi vendredi an, apre fos sekirite te ouve kou dzam sou manifestant anti-gouvernemental ki desan nan la ri tout patou nan peyi ya. Bilan viktim yon registre nan Siri jodi ya, se bilan ki pi mortel, se ta di kote plus san koule, depi le mouvment soulevman te deklare lot boa nan mwa mas pase ya. Témoin ak militant fè konen fos sekirite siryen te utilize bon jambal la gaz lakrimogène sou protestate yo ki te vide nan la ri apre seans la priye jodi vendredi a pou exige demisyon san pè du tan prezident siryen Bachir el-Assad. Pi fò kalan mwayo se ka yo rechanse nan vil Dara, vil Homs ki nan sant Siri ak nan komunote ki tou pre kapital siryen nan Damas.